ทางการลาวยอมรับว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติครั้งที่1ที่บ่ปิ๋นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นเฮ็ดให้จําเป็นต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติในลาวอีกเป็นครั้งที่2ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านพงไส้สิทธิ์อินทราทวนากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมยอมรับว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติที่ลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายในลาวที่เริ่มดําเนินการนับแต่วันที่1กันยาปี2017และจะยังดําเนินการต่อไปจนถึงวันที่30พฤศจิกปี2017นั้นนับเป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติในลาวเป็นครั้งที่2เนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนครั้งที่1ในช่วงวันที่16ธันวาคมปี2015หาวันที่30กันยาปี2016นั้นบ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ดังที่ท่านพงษ์ไสยสิทธิ์ได้ให้การอธิบายว่า
เวลาเฮาขึ้นทะเบียนเขาก็นี้กลับขึ้นประเทศก็มีหรือว่าผ่านมาเฮาก็เฮ็ดบ่พร้อมกันแน่มันก็ยังมีบ่อนลบหลีกรีซ่อนอยู่อันนี้พวกเฮาก็ได้ออกแจ้งการไปแล้วรัฐมนตรี2กระทรวงเนาะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ออกแจ้งการไปแล้วถึงบรรดาเครือข่ายสืบต่อขึ้นทะเบียนเริ่มมาที่1เดือนเก่าเป็นต้นไปให้พร้อมกันในทั่วประเทศแล้วก็ให้เวลา3เดือนหลังจากนั้นเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเฮาจะมีการแบ่งละเอียดประเภทของคนต่างประเทศเนาะได้เป็นผู้ให้งานกลุ่มได้เป็นผู้ลงทุนกลุ่มได้เป็นผู้เร่ร่อนหาเปลแฟงร้อยหรือว่าประกอบอาชีพอิสระเฮาจะแยกละเอียด
โดยการขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตเคลื่อนไหวชั่วคราวให้แรงงานต่างชาติในลาวดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่62ทับนย.เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ชาวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในลาวที่เป็นการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกับกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งจัดตั้งปฏิบัติในช่วงวันที่16ธันวาคมปี2015ถึงวันที่30กันยาปี2016โดยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติได้ 22,766 คนในนี้เป็นแรงงานเวียดนาม17,537 คนจีน4,323 คนไทย612คนและอื่นๆ132คนโดยที่แรงงานชาวต่างชาติก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรอนุญาตคนละ 300,000 กีบต่อเดือนหรือ 3,600,000 กีบต่อคนต่อปีจึงเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้แรงงานต่างชาติพากันลบหลีกจากการขึ้นทะเบียนดังกล่าวทั้งนี้โดยสหพันธ์กรรมบาลลาวเสนอรายงานว่ามีแรงงานต่างชาติหลายกว่า 50,000 คนในลาวซึ่งในนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับทางการลาวแล้ว 22,766 คนหมายความว่ามีแรงงานต่างชาติหลายกว่า 27,000 คนที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนและยังลักลอบทำงานในลาวโดยผิดกฎหมายอยู่เรื่อยมาหากว่าการที่ลาวยังขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและบ่สามารถที่จะตอบสนองแรงงานมีฝีมือให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวได้อย่างเพียงพอโดยนั้นก็ยังเฮ็ดให้ทางการลาวต้องอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถว่าจ้างแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในลาวได้จำนวนหลายหมื่นคนในปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้วางเป้าหมายการพัฒนาแรงงานในปี2016หา2020ไว้ว่าจะพัฒนาแรงงานมีฝีมือให้ได้ 658,000 กว่าคนเพื่อตอบสนองให้บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอและจะสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้ใน25สาขาอาชีพรวมถึงทดสอบและออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงานใน27สาขาอาชีพให้แรงงานลาว 12,500 คนเพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันหากแต่ว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐบาลลาวสามารถรองรับนักศึกษาได้เพียง 11,000 กว่าคนในคณะที่มีนักเรียนหลายกว่า 60,000 คนที่จบมัธยมปลายในแต่ละปีทั้งยังมีทายเอียงเพิ่มจำนวนหลายขึ้นทุกปีอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA